Ευχαριστούμε τον Θεό και πάλι για όσους τώρα ανοίγουν τα ραδιοφωνά τους αυτή τη στιγμή ή τους δέκτες ή από το ίντερνετ, τον υπολογιστή. Ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά καλή και ευλογημένη χρονιά. Ο Κύριος να είναι κοντά μας και θα είναι καλή αν βάλουμε εκείνον, το λυτρωτή της ψυχής μας, πρώτον στη ζωή μας. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να πάρουμε και τις ευχές σας, την αγάπη σας, ερωτήματα, παρατηρήσεις, απορίες, αιτήματα για προσευχή και για όλα αυτά θα προσευχηθούμε στο τέλος της εκπομπής όπως ήθιστε πάντοτε. Σήμερα λοιπόν εξετάζουμε το θέμα που έχει σαν τίτλο «Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου». Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το πλήρωμα. Έφτασε, ήρθε η πρώτη έλευση του Κύριου μας Ιησού Χριστού και μέχρι τώρα εξετάσαμε δύο σημαντικά σημεία. Το πρώτο που έκανε ξεχωριστή την περίοδο εκείνη για την οποία ήρθε ο Χριστός, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσμονή από το μέρος των Εβραίων και λόγω της ρωμαϊκής καταπίεσης, αλλά και λόγω της ανάγνωσης των προφητιών. Και το δεύτερο το οποίο αναλύσαμε εκτεταμένως ήταν η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία είχε επιβάλει κάτω από την εξουσία της μια αίσθηση ενότητας και ειρήνης μέσω του γνωστού διατάγματος της Pax Romana, η οποία καθιστούσε δυνατή την ελευθερία κίνησης του εμπορίου, των ταξιδιών, μέσω των οποίων έγινε εύκολα και τα αποστολικά ταξίδια, αλλά και η διάδοση ταχύτητα του Ευαγγελίου του Χριστού. Και θα προχωρήσουμε σε 2-3 ακόμα στοιχεία, πολύ σημαντικά, τα οποία πραγματικά χρήζουν την εποχή εκείνη πολύ ιδιαίτερη και πιστεύω ίσως το πιο σημαντικό, το οποίο τιμάει και εμάς σαν Έλληνες, είναι πραγματικά ότι ενώ η Ρώμη είχε κυριαρχήσει στρατιωτικά εκείνη την περίοδο, η Ελλάδα είχε κυριαρχήσει πολιτισμικά. Και υπήρχε ευρέως διαδεδομένη σε όλο το πλάτος και μήκος της τότε ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της επικράτειας, μια κοινή μορφή της ελληνικής γλώσσας, η οποία βέβαια αυτή η επικράτηση αρχίζει 300 χρόνια πριν με τις γνωστές επικρατικές τάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Πράγματι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός της κοινής γλώσσας σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και ευχαριστούμε το Θεό γιατί η γλώσσα αυτή ήταν η ελληνική γλώσσα, μια πιο απλοποιημένη από την αρχαία ελληνική γλώσσα, η λεγόμενη ελληνιστική κοινή. Ήταν μια γλώσσα την οποία μιλούσαν σε όλη την αυτοκρατορία, αλλά ένα σκέλος όμως είναι αυτό της κοινής γλώσσας. Το άλλο σκέλος είναι ότι η ελληνική γλώσσα, ακόμα και σήμερα στην απλουστευμένη της έκφραση, τη δημοτική, έχει την ικανότητα να εκφράζει με πολύ μεγάλη σαφήνεια και ακρίβεια την έκφραση νοημάτων και αφηρημένων εννοιών. Επομένως ήταν, θα λέγαμε, η καταλληλότερη γλώσσα για να γραφτεί ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, με όλες αυτές έτσι τις αλήθειες που ήθελε ο Θεός να φανερώσει στους ανθρώπους, τα νοήματα και τα δόγματα με ακρίβεια, τα οποία ήθελε ο Κύριος να δώσει στην Εκκλησία Του για να πολιτευθεί. Θα αναφέρουμε λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά σχετικά με το θέμα αυτό, ξεκινώντας από το γεγονός ότι πράγματι ο χριστιανισμός θα ήταν δύσκολο να εξαπλωθεί εκείνους τους πρώτους και δύσκολους αιώνες μέσα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εάν δεν υπήρχε διαδεδομένη η ελληνική γλώσσα και μάλιστα ήταν η καθομιλούμενη, αντικαθιστώντας πολλές φορές ακόμα και τις τοπικές εθνικές γλώσσες. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι η ίδια η ρωμαϊκή ανώτερη τάξη μάθαινε οπωσδήποτε ελληνικά, όπως τώρα μαθαίνουμε εμείς τα αγγλικά, ως μια παγκόσμια γλώσσα. Και μάλιστα, μιας και αναφέρουμε τη Ρώμη, η προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η οποία απευθύνεται σε ανθρώπους απλούς κατοίκους της Ρώμης, δεν είναι γραμμένη στα λατινικά, αλλά είναι γραμμένη στα ελληνικά.
Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, η προς Ρωμαίους επιστολή, που γράφεται περίπου το 60 μετά Χριστό, περίπου τώρα, σύμπλην 10 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία τώρα, απευθύνεται στην κοινή τάξη των Ρωμαίων, οι οποίοι είναι κατακτητές και γράφεται στα ελληνικά. Είναι φοβερό αυτό. Επίσης, να πούμε ανέστη για όποιον δεν το έχει υπόψη, το ότι όλη η Κοινή Διαθήκη, πλην του Καταμαθαίων Ευαγγελίου, εξ αρχής γράφτηκε στα ελληνικά.
Και πολύ σύντομα, βέβαια, το Καταμαθαίων από τη συγγραφή του μεταφράστηκε στα ελληνικά.
Γράφτηκε στην αρχή στα αραμαϊκά, τα οποία ήταν μια διάλεκτος στην Ιουδαία, η οποία όμως άμεσα, μετά πολλά χρόνια, αν όχι ο ίδιος Ματθαίος, κάποιοι άλλοι, τη μετέφεραν στα ελληνικά κι αυτήν. Και θα ήθελα να αναφέρω, Ανέστη, πριν πει στα παραπάνω στοιχεία, έτσι έχουμε πάρει πολύ ωραία στοιχεία μέσα από ένα άρθρο, το οποίο το προσυπογράφει κάποιος Παντελής Τάντσης, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, και το άρθρο αυτό φέρει τίτλο η καταλυτική συνεισφορά της ελληνικής γλώσσας στην επιβίωση και εξάπλωση του χριστιανισμού. Θα το ανεβάσουμε και στο site τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο κάποιος να το μελετήσει, με πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες πάνω στην δυνατότητα της ελληνικής γλώσσας και πώς αυτή συνείσφερε στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Και μου κάνει πολύ ιδιαίτερη εντύπωση μία παράγραφο η οποία τονίζει ο προσυπογράφων δικηγόρος, ο οποίος αναφέρει τα τελευταία δύο χρόνια, λέει ο ίδιος, ασχολούμενος πλέον πολύ καθυστερημένα δυστυχώς, αναφέρει, με την Αγία Γραφή, διαπίστωσα ότι το κύριο επίτευγμα του απαράμιλου αυτού γλωσσικού εργαλείου της ελληνικής γλώσσας δεν ήταν να περιγράψει και να καταγράψει θεωρίες και φιλοσοφικά έργα, πραγματείες φιλοσόφων, επιστημόνων, δημιουργήματα ρητορικής τέχνης, ιστορικά κείμενα και θεατρικά έργα, εφάμιλα των οποίων μόνο μετά από πολλούς αιώνες ξανά δημιούργησαν οι άνθρωποι, ούτε να εμπλουτίσει ξένες γλώσσες, καθιστώντας τες εύχρηστα εργαλεία πρόοδου. Όχι, λέει. Το κυριότερο επίτευγμα της ελληνικής γλώσσας ήταν η διάδοση του χριστιανισμού.
Μια μεγάλη αλήθεια και βέβαια έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όταν εκφράζεται από έναν τέτοιο άνθρωπο και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ελληνικό στοιχείο να κυριαρχεί και αυτό να διευκολύνει πάρα πολύ την εξάπλωση του χριστιανισμού. Είπαμε ότι η Καινή Διαθήκη εξ αρχής γράφτηκε στα ελληνικά, τα οποία, όπως είπαμε, εκτός από ότι ήταν μια κοινή καθομιλουμένη γλώσσα, ήταν και σε θέση να εκφράσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια και σαφήνεια τα νοήματα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι οι μαθητές, λέει, εν Αντιοχεία ονομάστησαν χριστιανοί. Μια καθαρά ελληνική ορολογία που βγαίνει από την ελληνική έκφραση του Μεσσία, που είναι εβραϊκή λέξη. Στα ελληνικά είναι Χριστός και χρησμένος δηλαδή. Yeah. Και από εκεί βγαίνει Χριστιανός. Μια ελληνική ορολογία η οποία επικράτησε παγκοσμίως μέχρι και σήμερα. Ας πούμε, στα αγγλικά είναι Christian ο Χριστιανός. Βλέπουμε επίσης ότι ενώ τα αραμαϊκά, όπως είπαμε, ήταν η τοπική διάλεκτος της Ιουδαίας, οι Εβραίοι της Διασποράς είχαν ξεχάσει την τοπική τους γλώσσα και μιλούσαν μόνο τα ελληνικά. Αυτό είχε ξεκινήσει, όπως είπες πολύ ωραία, κάποιους αιώνες π.Χ. Γι' αυτό και το λόγο και θυμίζουμε ότι τον 3ο αιώνα π.Χ. έχουμε τη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα, μια επιτροπή 70 μεταφραστών ελληνιστών, την οποία συνέστησε ο Πτολεμαίος, διότι οι ίδιοι οι Εβραίοι, της Διασποράς κυρίως, δεν ήταν σε θέση να διαβάζουν τη γραφή τους στα εβραϊκά, αλλά χρειάζονταν μια μετάφραση στα ελληνικά, μια γλώσσα την οποία την γνώριζαν καλύτερα από την μητρική τους γλώσσα.
Αυτό τώρα που τοθέτης οφείλεται πάλι λίγα πιο χρόνια πιο πριν, κάνω μια παρένθεση πριν συνεχίσει, Ανέστη, βέβαια στις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι δηλαδή τρομερό το πώς τα πάντα είναι κάτω από το σχέδιο του Θεού και ο Θεός ο Παντοδύναμος, ο οποίος λέει, καλεί, λέει, τα όντα, τα μη όντα ως όντα, ο οποίος γνωρίζει, λέει, το τέλος από την αρχή μας, λέει, στον Ισαΐα, θέτει τα πάντα, βασιλιάδες, ανθρώπους, διατάγματα, εξουσίες, κυβερνήσεις, υπό τη δικιά του οδηγία για να φανερώσουν το σχέδιό του. Και πραγματικά, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος ο Β' στην αρχή και ο Μέγας Αλέξανδρος με όλη αυτή την τρομερή εξάπλωση της ελληνικής αυτοκτορίας έπαιξαν το τρομερό ρόλο μέσα στο σχέδιο του Θεού να εξαπλωθεί η ελληνική γλώσσα μέχρι τα πέρα της Οικουμένης. Ξέρουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος το 300 περίπου 20-23 π.Χ. έφτασε μέχρι τις Ινδίες στο ανατολικό άκρο, δυτικά είχε κατακτήσει Ελλάδα και πιο δυτικά, τα άνω μέρη της Αιγύπτου, Ασία, όλα αυτά τα μέρη, και πόσες Αλεξάνδριες και άλλες πόλεις με ελληνικά ονόματα δεν ιδρύθηκαν, γιατί ο κύριος σκοπός του δεν ήταν μόνο η καταπίεση και η σφαγή, αλλά ήταν ο εξελληνισμός, η διάδοση ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών ιδεωδών.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο, ξεκινώντας την εκστρατεία του, ο Μέγας Αλέξανδρος, ενώ ανέφερε ως λόγο εκστράτευσης την ανταπόδοση των δεινών που είχαν προκαλέσει οι Πέρσες στην Ελλάδα στους Περσικούς πολέμους λίγα χρόνια νωρίτερα, στην πραγματικότητα είχε πάρει μαζί του πάρα πολλούς επιστήμονες της εποχής εκείνης, μηχανικούς, φιλοσόφους, ποιητές, συγγραφείς, διδασκάλους, με σκοπό, καθώς κατακτούσε περιοχές, να εξαπλώνει και την ελληνική παιδεία και γλώσσα. Και βέβαια, μιας και το θίξαμε το θέμα αυτό, μια μικρή παρένθεση να κάνω, έτσι, κάποια πολύ ωραία στοιχεία γιατί, σχετικά με την ελληνική γλώσσα, γιατί είναι μεν τιμή για εμάς τους Έλληνες, αλλά είναι και μια μεγάλη ευθύνη. Καθώς διατυπώθηκαν οι αλήθειες του Λόγου του Θεού στη δικιά μας γλώσσα που έχει την ευχέρεια να τις αποτυπώνει με ακρίβεια και σαφήνεια, πόσο ευθύνη έχουμε εμείς στο να τις μεταδώσουμε και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί είναι γεγονός ότι κάποιες γλώσσες δεν έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν επακριβώς το νόημα των αρχαίων ελληνικών λέξεων στη δικιά τους γλώσσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρερμηνίες, παρανοήσεις και ολόκληρες εκκλησίες, ενώ θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, να μην καταλαβαίνουν ποιο ακριβώς είναι εξαιτίας τέτοιων παρανοήσεων. Θα πρέπει λοιπόν ως Έλληνες εμείς, αν μη τι άλλο, λόγω του ότι ο Θεός μας τίμησε αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον να ανοίξουμε και να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, να γνωρίσουμε ποια είναι αυτή η πλούσια κληρονομιά την οποία άφησε ο Θεός στην ανθρωπότητα, ξεκινώντας από τη δική μας γλώσσα. Και πιστεύω ότι ο Θεός δύναται να χρησιμοποιήσει Έλληνες, όπως και ήδη έχει κάνει στο παρελθόν, ώστε να βοηθήσουμε και στο εξωτερικό να δοθεί με ακρίβεια και σαφήνεια το ποιο είναι το θέλημα του Θεού.
Τι ωραία. Τι ωραία.
Πιστεύω λοιπόν ότι το είδαμε και αυτό την τρίτη συνιστόσα, την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, που πόσο ωραία, όπως είπες Δημήτρη, ο Θεός είχε προνοήσει ο Μέγας Αλέξανδρος με τις κατακτήσεις του, να μπορέσει να την διαδώσει για να υπάρχει αυτό το γλωσσικό υπόβαθρο, ούτως ώστε να μπορεί και να γραφτεί η Καινή Διαθήκη, αλλά και να μπορέσει να εξαπλωθεί ο χριστιανισμός κάτω από το πέπλο της κοινής γλώσσας.
Αρέστη μου, πριν κλείσουμε το συγκεκριμένο έτσι, θέμα, μου κάνει πολύ εντύπωση ότι στην Αποκάλυψη, στο Α8, αναφέρει ο Λόγος του Θεού, εγώ είμαι, λέει, το Α και το Ω. Και το Ω υπάρχει μόνο στην ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα στην οποία υπάρχει το γράμμα Ω. Και πράγματι και στις αγγλικές μεταφράστηκαν Ω.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάποιο γράμμα στο οποίο να αποδοθεί. Που σημαίνει ότι σε όλους αυτούς που στο 96 μετά Χριστό έγραφε ο Απόστολος Ιωάννης, την Αποκάλυψη του Ιωάννη, ξέρανε ποιο είναι το Ω, καθώς ήταν στην καθημερινή χρήση του αλφαβήτου τους.
Ναι, και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις μέσα στη γραφή, ας πούμε στην ημέρα.
Θα αναφέρουμε λίγες, ναι.
Ναι, είναι ωραίο πιστεύω. Είναι ενδιαφέρει και τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ας πούμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων ότι αφού πληρώθηκαν με πνεύμα Άγιο και λαλούσαν σε διάφορες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού, ήταν, λέει, μέσα εκεί στο πλήθος στην Ιερουσαλήμ μέσα και τους ακούγανε Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτες, κατοικούντες στη Μεσοποταμία, την Ιουδαία, την Καπαδοκία, τον Πόντο, την Ασία, τη Φρυγία, Παμφιλία, Αίγυπτο, Λιβύοι, Κυρίνοι, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι, προσήλυτοι Κρήτες και Άραβες. Και όλοι αυτοί λέγανε ότι εμείς, λέει, ακούμε αυτούς να λαλούν στη δικιά μας διάλεκτο ο καθένας τα μεγαλεία του Θεού. Και κάποια στιγμή βγαίνει ο Απόστολος Πέτρος και αρχίζει να κηρύττει σε όλους αυτούς. Σε ποια γλώσσα κήρυξε, ούτως ώστε όλοι αυτοί να ακούσουν τα ίδια πράγματα και να πιστέψουν. Δεν το αναφέρει βέβαια, αλλά προφανώς κήρυξε στα ελληνικά.
Τι ωραία.
Μια γλώσσα την οποία φαίνεται ότι γνώριζαν οι Απόστολοι, άλλωστε βλέπουμε ότι είχαν και ελληνικά ονόματα πολλοί από αυτούς.
Επίσης με τον ίδιο τρόπο επικοινώνησε ο Πέτρος με τον Ρωμαίο καθόνταρχο, από ό,τι φαίνεται, τον Κορνήλιο.
Πολύ σωστά.
Δεν μπορεί να μίλησαν κάποια άλλη γλώσσα. Επίσης μου κάνει πολύ εντύπωση, καθώς πάνω στο Σταυρό γράφτηκε η επιγραφή, γράφτηκε και στα ελληνικά, γιατί αυτό θα ήταν πιο κατανοητό για τους παρευρισκομένους, αλλά ακόμα και όταν ο Ιησούς στα τελευταία του λόγια είπε «Ηλί, ηλί λαμάσα βαχθανή», οι από κάτω παρευρισκομένοι το παρεμηνεύσανε, καθώς δεν ξέρανε καλά τα ίδια τους τα εβραϊκά. Και χρειάζεται ο ίδιος ο λόγος του Θεού να κάνει μνήμα και να πει το οποίο σημαίνει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες».
Και δεδομένου ότι το Ηλί ήταν μια τόσο σημαντική λέξη, Ηλί σημαίνει Θεός, η Ελοή, όπως το λέει σε άλλο Ευαγγέλιο. Που ακόμα και αν δεν ξέρεις καλά τη μητρική σου γλώσσα, ως ευσεβής θρησκευόμενος Ιουδαίος, όταν ακούς Ηλί, δεν μπορεί, καταλαβαίνεις ότι Ηλί ίσον Θεός. Τόσο όμως ήταν επηρεασμένη βαθιά από την ελληνική γλώσσα, που ακούγαν το Ηλί και δεν πήγαινε ο νους τους στο αυτονόητο Ηλί ίσον Θεός. Ηλί, Ηλί λέγανε τι σημαίνει Ηλί, α, τον Ηλία φωνάζει. Και τον μπερδεύανε, δεν το καταλαβαίνανε. Αλλά από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός θα πρέπει να είχε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές την ελληνική γλώσσα στα κηρύγματά του, γιατί εφόσον οι Ιουδαίοι ήταν σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα και να κατανοούν την ελληνική, προφανώς θα πρέπει να έχει κηρύξει αρκετές φορές την ελληνική και ο Κύριος. Άλλωστε, βλέπουμε ότι και τα κατασάρκα αδέλφια του, ας πούμε ο Ιάκωβος, ο οποίος είναι ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, κατά σάρκα αδελφός του Κυρίου, γράφει την επιστολή την καθολική που είναι στην Καινή Διαθήκη, τη γράφει στα ελληνικά. Είναι γνώστης λοιπόν των ελληνικών από την οικογένειά του, την ίδια οικογένεια που ανετράφηκε ο Χριστός. Επομένως, πιθανότατα οι κατά σάρκα γονείς τους τους είχαν διδάξει την ελληνική γλώσσα σε όλα τα παιδιά, ανάμεσά τους και στον Ιησού Χριστό.
Τι ωραία, και τελειώνοντας έτσι στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, πάνε κάποιοι Έλληνες για να προσκυνήσουν στην εορτή. Και βρίσκουν τον Φίλιππο, τον μαθητή, και του λένε: Κύριε, θέλουμε να είδαμε τον Ιησού. Που σημαίνει ότι τόσο τα κηρύγματα, τόσο και θα τον προσεγγίζανε, γιατί ξέραν ότι θα τους μίλαγε στα ελληνικά.
Ναι.
Τι τιμή αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή, ότι ο ίδιος ο Κύριος, 2000 χρόνια πριν, κήρυξε στα ελληνικά, μίλησε στα ελληνικά και οι Απόστολοι εργάστηκαν στην ελληνική γλώσσα. Τι τιμή έχουμε. Δηλαδή, είναι φοβερό να πιάνουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το αρχαίο κείμενο, και να διαβάζουμε τα ίδια ακριβώς λόγια τα οποία έγραψε με την πένα του ο Απόστολος Πέτρος, ο Λουκάς. Και βλέπουμε πραγματικά, γιατί έχω δει και στο εξωτερικό άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πασχίζουμε σαν τις μεταφράσεις, που κάνει τρομερή εντύπωση. Στα αγγλικά υπάρχουν εκατοντάδες, δηλαδή δεκάδες μεταφράσεις, και προσπαθούν μέσα από τις διάφορες να συνθέσουν. Και πολλές φορές με ρωτάνε τι λέει ακριβώς εδώ πέρα, και το νόημα είναι τελείως διαφορετικά πολλές φορές.
Πράγματι, και βλέπω, ας πούμε, και εγώ διαβάζοντας έτσι ξένες σχολιασμούς επάνω στη γραφή, και μου κάνει εντύπωση πως άνθρωποι που εμείς εδώ βαριόμαστε, ας πούμε, να κάτσουμε να μάθουμε αρχαία ελληνικά, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καν η μητρική τους γλώσσα τα ελληνικά, κάθονται και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά μετασπουδής και επιμελίας, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να διαβάσουν το λόγο του Θεού στην πρωτότυπη του μορφή και να τον κατανοήσουν και να τον καταλάβουν καλύτερα. Διαβάζω λοιπόν αυτά τα σχόλια ξένων συγγραφέων και βλέπω ότι γνωρίζουν πιο καλά αρχαία ελληνικά και μου τα αναλύουν εμένα που τα διαβάζω και είμαι ήδη Έλληνας. Και ήρθε ο Θεός, έτσι, το ευχόμαστε μέσα, δεν το λέμε σαν παρατήρηση προς τους συμπατριώτες μας, γιατί όλοι ήμασταν και είμαστε πολλές φορές σε άγνοια, αλλά έτσι να αφυπνιστούμε, ο Θεός να μας βάλει μέσα στην καρδιά μας αυτό το θησαυρό που μας άφησε ο Κύριος, να τον αξιοποιήσουμε, το Λόγο του Θεού.
Επίσης, ένα άλλο ερωτηματάκι, το οποίο σύντομα μπορώ να θέσουμε, είναι ότι βρισκόμαστε στις αρχές, μιλάμε για τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό, στην οποία ήδη η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η ιδωλατρία, όλα έχουν ανθίσει, και θα λέγαμε ότι σε όλο αυτό το πέρασμα με τις διάφορες στοϊκούς φιλοσόφους, τις διάφορες έτσι, σχολές, οι πλατωνικές, Αριστοτέλης, όλα αυτά έχουν περάσει έτσι. Ο Χριστός αιώνας του Περικλή, η άνθηση των τεχνών, η άνθηση της αστρονομίας, των μαθηματικών προηγουμένως, Πυθαγόρας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο Αρίσταρχος, ο Σάμιος, τους οποίους βέβαια τους μνημονεύουμε και οι οποίοι το έργο τους ήταν πολύ μεγάλο όσον αφορά το θέμα των μαθηματικών και της λογικής. Αλλά δεν μπόρεσαν όλα αυτά να δώσουν απάντηση στα ουσιώδη ερωτήματα του ανθρώπου. Από πού έρχομαι, πού πάω και ποιος είναι ο προορισμός, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Δηλαδή, αιώνες οι άνθρωποι προσπάθησαν μέσα από την επιστήμη, μέσα από τη φιλοσοφία, να καλύψουν τελικά το γιατί του κόσμου αυτού. Και έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή ο Κύριός μας, που όλα αυτά πια δεν έχουν δώσει απαντήσεις. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που διαβάζουμε μέσα στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι οι Έλληνες οι ίδιοι είχαν και ένα βωμό προς το άγνωστο Θεό. Γιατί προς τον άγνωστο Θεό? Γιατί όλα τα άλλα, τα είδωλα και η επιστήμη και η φιλοσοφία, δεν είχαν καταφέρει να καλύψουν το κενό που είχαν μέσα στην καρδιά τους. Και επομένως είχαν και μέσα στην καρδιά τους μία «μήπως υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρω». Και ακριβώς αυτό έδαφος ήρθε ο Απόστολος Παύλος δια Χριστού να κεντρήσει την προσοχή τους και να τους πει ότι αυτό το οποίο αγνοούντες λατρεύεται, έρχομαι τώρα να σκηρύξω. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε να σας μιλήσω για τον Χριστό.
Πράγματι, βλέπουμε μέσα από την ιστορία, όπως πολύ σωστά λες Δημήτρη, ότι είναι η ελληνιστική εποχή, εκείνη την περίοδο που είναι και η περίοδος στα χρόνια να γεννηθεί ο Χριστός κοντά. Είναι μια εποχή θρησκευτικού οργασμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε κάποια εκκλησιαστική ιστορία. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν στραφεί προς τη θρησκεία, με το παραμικρό βγάζουν και μια θεότητα. Πολλές θεότητες, καθώς ήρθαν σε επαφή ο ελληνικός και ο ρωμαϊκός πολιτισμός και ανατολικοί πολιτισμοί, συγχωνεύονται μεταξύ τους κάποιες θεότητες. Και οι άνθρωποι ψάχνουν, αναζητούν, έχουν βαθύτερες φιλοσοφικές αναζητήσεις από ό,τι στο παρελθόν. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αρχίζουν να ψηλαφούν την αλήθεια. Δηλαδή αρχίζουν να υπάρχουν τάσεις μονοθεϊσμού, αρχίζουν να υπάρχουν ισχυρές έτσι, αντιλήψεις ότι δεν είναι η εξασφάλιση της επίγειας ζωής στο παν, αλλά ότι υπάρχει μια μεταθάνατον ζωή που μπορούμε να εξασφαλίσουμε εκεί, την ευδαιμονία, την αιώνια, και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε έτσι, μια μικρή αναφορά λίγων λεπτών στο επόμενο ημίωρο. Επομένως, μπορούμε τώρα να περάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο διάλειμμά μας. Ο αγαπητός μας Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.